Иисустың садық жыларыны, бұрғанның өргейсінден үндір ойлатқаны. Хосталы үшкін пайырлалының бетінде Иисус Иерусалимге жедік бөлген. Бұрғанның өргейсін жекіре өргеш, ол ұнда подамал, қойлар болғаш, көгі бұғалар садып тұрарын көріп баған. Оның айында ақша солықшылары олырған. Кендірден қымчы өрі алғаш. Иисус бұрғанның өргейсінден бүгі ұлысты қойлары болғаш бода малы білі қады үндір сывырық баш. Ақша солықшыларының столдарын аңдара оқтап, ақшасын төч ашқанақ бағықпан. Оон ол көгі бұға садып тұрарларға. Оон арны моңыр адыңар. Мен адамның өргейсін садық сарылға чері қылбаңар дейін. Оон өрінкшілері бежілгеді мұнча дейінін сақтық білгендер. Сен өргейінгі тенді күштігін ақшыл, мені оттай оя чіптер. Иисус бұрғанның өргейсінгі ұндық чүйілдер қылған соңда, иудейлер аңа, ұнжар қылыр ерген барын, сен қандық қайғамжық демдек біле бізге шынсыдарсын дейіндер. Бұрғанның бұ өргейсін үрегді бұзып қаттыңар. Мен оны үш күн тұрғызында тұдып тұрғызыптармен, деп Иисус оларға қарылан. Үнчарға иудейлер мұнча дейін. Бұрғанның бұ өргейсін төрттен алды чыл тұрғызында тұдып келді. А сен оны үшле күн тұрғызында тұдып тұрғызыптарсан бе? А Иисус бодының маға бодының өргейсінің тұғайында жоғалаған жөйдір. Иисус өлігілер арасынан қаттап тірліп келгенде, өрінікшілері оң бос өстерін сақтық білгіш, оң чуғалаған жүйесінгі база бешілгегі бізірей бергендер. Иисустың Иерусалимге хосталы үшкін байырлалыңға тұрғаш, қалып тұрары қайғамжық чүйілдерін көргеш, хөй ұлыс аңа бізірей берген.